Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători. Continuăm astăzi interviul început în episodul trecut cu Elena. Părinții au vrut la un moment dat să o vândă unui clan de țigani în schimbul unei case. Atmosfera din familia ei a fost de filme horror. A fost violată de 3 bărbați din familie. La un moment dat mama i-a vândut hainele. Era singură, era într-o relație cumplită cu mama ei, dar peste toate aceste dificultăți grave, peste toate aceste probleme grave din viață, l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos i-a dat echilibru, i-a dat liniște, i-a dat pace în suflet și a pus-o pe calea numită credință, pe calea creștină, pe calea numită Hristos. Elena, din nou bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Ce înseamnă pentru tine să umbli cu Dumnezeu?
Înseamnă o mare bucurie, o mare binecuvântare și nu pot să compar ce înseamnă să umbli printre oameni și cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu este ceva în mod aparte, în mod special și ceva ce nu poate fi descris în cuvinte. Cuvintele sunt prea sărace și goale să pot să zic ce înseamnă cu adevărat să umblu cu Dumnezeu.
Peste toate necazurile prin care ai trecut în familie, în adolescență, ce ai așternut peste toate acele necazuri? Ai așternut o pătură de ură, de resentimente sau o manta de iertare? Sau cum privești acum trecutul tău?
Noi ca oameni nu prea putem avea puterea de a ierta și nici de a merge mai departe, dar Dumnezeu chiar mi-a pus o dragoste de iertare și de a merge mai departe, să nu mă uit în urmă. Bineînțeles că rănile și cicatricele sunt acolo încă deschise. Cred că numai Dumnezeu le poate închide cu totul la momentul potrivit. Nu am ură și nici gânduri de răzbunare. În schimb, Dumnezeu m-a vindecat în așa fel încât să pot să merg mai departe și să nu rămân cu traume și cu probleme psihice.
Spune-ne despre parcursul vieții tale.
A fost așa ca un drum presărat și cu pietre și cu spini, dar au fost și părți frumoase și bune în care Dumnezeu mi-a arătat dragostea, mila și îndurarea Lui. Mi-a arătat că m-a ales pentru plan, are diferite planuri cu fiecare om în parte, cei care vrem să-L alegem pe Dumnezeu. Nu a fost nimic ușor, dar mulțumesc lui Dumnezeu că prin toate am trecut biruitoare și am mers mai departe. Am avut oameni buni lângă mine, am avut oameni care m-au ajutat, cum e Ileana Radu, Laura Radu, fiica ei. Au fost foarte mulți oameni care m-au susținut, atât moral cât și financiar. Și mi-a dat Dumnezeu oameni buni lângă mine care m-au făcut să nu simt acel gol de copil abandonat întru totul. Dumnezeu a pus așa oameni în mine care să mă ridice și spiritual și moral.
Ai ajuns o perioadă din viața ta, ai petrecut-o într-un cămin de copii, cu toate că trăiau și mama și tatăl tău. De ce s-a întâmplat acest lucru?
La început tatăl meu m-a dus la un spital unde a vrut să-mi facă buletin ca fiind un copil nebun. Medicul de acolo l-a îndrumat spre o școală ajutătoare, tocmai pentru că atât eu cât și fratele meu, cel mijlociu care a vrut și pe el să-i facă același lucru, l-a îndrumat spre o școală ajutătoare spunând că nu...
Dar din ce cauză v-a dus la spital să facă...
Să ne facă certificat cu handicap, să ia bani după noi. Și medicul de acolo, făcându-ne anumite teste și analize, a zis că suntem 2 copii perfect sănătoși și ar fi păcat să ne distrugă viitorul pe viață. Și pe mine cel puțin m-a dus la acea școală unde am și rămas în continuare.
Și fratele tău mijlociu, nu?
Nu, el a renunțat. Nu, n-a vrut să... Era un pic cuprins de bani, să facă bani, să lucreze și nu... N-a continuat studiile, n-a vrut să...
Deci pur și simplu pentru un ajutor de handicap a vrut să
ne traumatizeze,
încadreze într-o categorie din care voi de fapt nu făceați parte.
Da.
Și mama nu s-a opus la această intenție?
Nu, mama nu s-a opus și uneori mă întreb și eu ce-i cu ea, ce-i mintea ei, de ce gândește așa, de ce face așa, dar numai Dumnezeu știe ce-i în sufletul ei. Nu pot să mai, la vârsta asta, să mai pot să aștept răspunsuri.
Tatăl tău a murit.
Da, așa este.
Ce s-a întâmplat?
A făcut o comoție cerebrală și a făcut un infart, a murit.
Și cu mama păstrezi legătura acum?
Da, păstrez. Mai rar, dar păstrez.
Locuiți împreună?
Nu.
Spune-ne despre momentul când l-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Ce s-a schimbat în viața ta?
Înainte să-L întâlnesc pe Domnul Iisus Hristos, era foarte multă ură, foarte multă răutate venind. Vroiam să mă răzbun acolo unde veneam, că doi oameni se înțeleg bine, fie două prietene, fie soț, soție. Vroiam să fac în așa fel încât să trăiască și ce am trăit eu, să mă răzbun, să văd că plâng, că suferă, că îmi dădea o satisfacție enormă.
Ai spart casa cuiva, așa între ghilimele?
Nu, dar am vrut. Trebuie să recunosc public, spre rușinea mea, că atât de cuprinsă de valurile astea să mă răzbun diavolul, așa de mult mă prinsese în lanțuri, încât astea erau planurile mele. Sincer, le spun înaintea Domnului, nu sunt niște cuvinte ușoare, dar asta e realitatea. Acolo am fost
și supusă. Prin aspectul tău fizic ai fi putut?
Nu știu. Asta... probabil, nu știu, dar cert este că astea au fost gândurile. De ce oamenii să trăiască în dragoste, în bucurie, în fericire și să nu trăiască ce am trăit și eu? Nu înțelegeam la vremea respectivă că Dumnezeu e dragoste și mină și poate să schimbe și că are planuri cu mine. Eu vroiam să-mi fac singură dreptate.
Ai rămas cu această traumă din cauza violurilor prin care ai trecut, din cauza atmosferei din familie, din cauza copilăriei traumatizate pe care ai avut-o. Nu te-ai gândit în copilărie, atunci când treceai prin acele probleme cumplite, să te răzbuni atunci, să te revolți atunci, eu știu, să mergi la poliție, să te-ai gândit, de exemplu, la sinucidere?
Eram puțin cam mică să pot să decurgă. Am decurs la câteva tentative, i-am spus câteva vecine din sat, la care s-a anunțat poliția, s-au făcut câteva cercetări, dar neavând destule dovezi, au zis că sunt invențiile mele. Tatăl meu, când a văzut că lucrurile se agravează, ne-a mutat din localitatea unde stăteam într-o altă localitate, tocmai să fugă de ceea ce probabil simțea că se apropie. Și lucrurile n-au decurs, adică nu s-a aflat mai departe ca tatăl meu să plătească sau mama. Știu că tatăl meu mă bătea foarte mult, exagerat de mult, zicea întotdeauna că din cauza mea n-au noroc, n-au fericire, că eu de când m-am născut sunt un val, le-am cuprins toată viața numai în ghinion și probleme. Și mă bătea foarte mult și țin minte că atât de mult m-a bătut odată că am luat un pumn de medicamente. Tocmai mă dusese la cămin, m-a și lăsat acolo la cămin și dimineața când să ne scoate pe pedagoga, atât mi-am des că tot îi repetam că mi-e somn și pe hol atât am reținut restul, am ajuns la spital, am fost la un pas de comă, luasem foarte multe medicamente. Și da, să mă răzbun vroiam, nu știam ce pot să fac, fiind mai mică la niște oameni așa de mari, mi se păreau, și mi era o teamă foarte mare de tatăl meu, era un om foarte plin de mânie, de ură, de nu știu ce a fost, ce era cu el și de ce era greu.
Am discutat pe larg în episodul anterior despre traumele acestea cumplite prin care ai trecut. Aș vrea să ne focalizăm acum pe dragostea pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o în viața ta. Și când spune Biblia, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, tu prin faptul că ai trecut prin ceea ce ai trecut, cum poți să descrii acum dragostea? Cum poți să, când ți se spune că Dumnezeu este un tată iubitor, ce înseamnă pentru tine această expresie? Sunt doar cuvinte goale?
Nu, sub nicio formă. Sunt niște cuvinte foarte mari și, cum am zis, nu pot să descriu în cuvinte pentru că ar fi foarte sărace și goale cuvintele la adresa lui Dumnezeu. Nici nu pot să mulțumesc, de multe ori privesc în urmă și mă gândesc, Doamne, de unde m-ai scos? Doamne, de unde ai putut să mă alegi? Numai un om care poate să treacă pe acolo prin valurile încercării și ale durerii poate să înțeleagă cu adevărat că, într-adevăr, Dumnezeu e milă, e îndurare și e dragoste. A pus o dragoste așa de mare în mine încât eu nu pot să-mi imaginez și de multe ori mă strădui foarte mult să nu, nici măcar să nu întristez pe oameni, dar mai să-i și lovesc. Așa de mult Dumnezeu m-a schimbat, că și eu de multe ori mă șochez, zic, Doamne, așa de mult m-ai schimbat, mă uit în urmă și la majoritatea chiar și prietenilor cunoscuților când ne povestesc că viața și trecut cât eram de rea nu le vine să creadă. Zic că nu cred, nu cred și îi văd pe fețele lor, citesc că nu cred, chiar cred că exagerez sau spun cuvinte de la mine, dar sub nicio formă, asta eram. Și am văzut dragostea lui Dumnezeu în toate, chiar în toate Dumnezeu mi-a răspuns întotdeauna cu da și amin.
Care a fost momentul când ai decis să lași pe Dumnezeu să-ți schimbe viața? Pentru că este o decizie. Alți oameni se încăpățânează și nu se lasă modelați de mâna lui Dumnezeu. Care a fost momentul? Ce anume te-a determinat să te lași modelată de Hristos?
Cum am zis și la început, am început să merg cu fosta mea dirigintă la o biserică baptistă. Cu Angela Damian, ea mi-a fost dirigintă și mi-a fost un mentor foarte bun. Dumnezeu a pus-o acolo la momentul potrivit pentru a mă ridica. Și am început să merg cu ea, dar la început a fost doar pe un interes aparte, să mă treacă clasa, să iau note bune și să-mi ating scopul, așa cum suntem noi oameni.
Nu te-ar fi trecut clasa dacă nu mergeai cu ea?
Ba da, sigur m-ar fi trecut, dar asta era scopul meu pentru că lipseam foarte mult. Vreau să și specific faptul că lucram și lipseam foarte mult și atunci ca să pot să le ating pe amândouă să și lucrez și să și termin anul de școală, bineînțeles că ce puteam să fac decât să mă dau pe lângă oameni. Aveam și astfel de momente în care interes și cu siguranță m-ar fi trecut clasa, dar eram la limită, eram destul de absentă la școală, eram un copil care vrea să facă, dar și atunci, mergând cu ea...
Deci tu și lucrai să-ți câștigi existența.
Da. Și atunci, mergând cu ea, de multe ori îmi spuneam, cum lumea asta, ce fel de lume se află aici eu? Nu o să mă botez niciodată, eu merg, dar e ok, dar nu-i de mine, nu-i calea asta mea care vreau, eu vreau să rămân acolo unde m-am născut, în familie de ortodox și atât. Mă rezumam la doar atâta și mă limitam. Momentul în care am început să merg și să merg, am început să simt o cercetare aparte în care n-a avut să se împarte în viața mea. Și am început să visez noaptea, că eram la o vilă mare și venea sfârșitul lumii și mă tura tot în cale și ziceam, Doamne, promit că dacă opresc sfârșitul lumii, mă botez, promit că fac legământul cu tine. Când mă trezeam, puneam tot fel de întrebări, dar în același timp, fiind copil și neavând pe cine să întreb și nu eram atât de deschisă să mă duc la oameni, am zis, da, a fost doar un vis. Visele atât de mult s-au repetat până când în ultimul vis, ca Dumnezeu să-mi pună un semn și să văd că El mi-a vorbit în special, am visat că trebuie să mai iau două fete cu mine când eu mă botez. Una era cu mine în clasă și cealaltă în cămin. Am trezit dimineața și am zis, Doamne, mă duc să le transmit ceea ce Tu mi-ai spus. Aveam momente de îndoială, că așa suntem noi oameni. Ne îndoim orice ar face Dumnezeu. Noi tot punem. Și m-am dus la ea și am zis, Cristina, uite, Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să ne botezăm, să alegem calea asta. Și ea, uitându-se la mine, a zis, Elena, ești atât de rea, încă furi, minți, bârfești, te bați. Suntem pe aceeași undă. Zice, nu cred, tu știi ce înseamnă să alegi să faci pasul ăsta? Nu cred că e o pregătire la Dumnezeu.
Deci ea era conștientă de faptul că era rea?
Și ea era... Eram, bineînțeles, destul de convertit, așa în sensul că ne plăcea foarte mult să fim vulcanice, explozive, să ne batem. Aveam un alt fel de comportament. Tot timpul ajungeam la directoare în birou, ne certa, ne amenința că ne scade nota la purtare dacă nu ne liniștim. eram destul de terea, într-adevăr. Treceau orice persoană care trecea pe lângă mine, mai puțin cadrele didactice. Îl loveam, fie dădeam o palmă peste cap, un șut în fund, îl jigneam, îl scuipam, deși om, acel copil era ca și mine.
Nu-mi vine să cred.
Ba da, din păcate, mi-e rușine și aș da timp înapoi să-mi cer scuze colegilor, foștilor colegi care le-am făcut asta, pentru că, nu știu, în mine se născuse foarte multă ură, răzbunare, răutate, nu vedeam decât negru. Negru și iubeam să fac rău, chiar îmi plăcea. Ea, spunându-mi că amintindu-mi de lucrurile care le făceam, bineînțeles că mi-am pus semn de întrebare, oare chiar să este momentul să fac pasul ăsta? M-am dus la cealaltă fată din cămin și zic, Roxana, Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să facem pasul ăsta. Și așa convinsă mi-a arătat cărțile de rugăciune și icoanele și cruciulițele sub pernă și a zis, Elena, eu sunt ortodoxă, convinsă, nu cred că avem așa un Dumnezeu care vrea să ne schimbăm de la o religie la alta. Și am zis, Roxana, dar Dumnezeu, asta mi-a transmis să-ți spun, nu cred că este un mesaj de la oameni, este un mesaj direct la Dumnezeu, Dumnezeu chiar există. Și a zis, mulțumesc, scuză-mă, dar nu. Așa întristată seara m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, eu ca om ce pot să fac mai mult? Le-am transmis mesajul. Poate, nu știu, tu vezi mai bine inimile lor. Zic, eu mai mult de atât nu pot să fac. În luna în care eu am decis să mă botez, cu o săptămână înainte, fata care era cu mine în clasă, la școală, mi-a zis, Elena, Dumnezeu mi-a vorbit printr-un tânăr la biserică și vreau să mă botez și eu, odată cu tine. A fost așa o mare bucurie și confirmare la visele pe care le-am avut, în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că vrea să mă aleagă. Un an mai târziu s-a botezat și fata de la mine din cămin. Și atunci am știut că Dumnezeu, ăsta a fost planul lui Dumnezeu cu mine, într-un mod aparte de a mă alege.
Spune-ne despre viața ta de acum, despre umblarea ta cu Dumnezeu, în ce anume ești implicată, ce înseamnă să îți trăiești viața de credință în vremurile pe care le trăim.
Vremurile pe care le trăim, oi, că sunt foarte multe ispite, greutăți, chiar printre frați și surori, este lupte, sunt lupte foarte mari. Depinde de credința fiecăruia, eu zic că întotdeauna stând lângă Dumnezeu, orice încercare este grea. Bineînțeles că au mai fost momente de aș fi, nu știu, ipocrită să nu recunosc, chiar egoistă să spun că am dus doar, n-am văzut decât bucurie și fericire. Au mai fost momente de cădere, momente de cârtire, momente de întristare, de frustrare, momente de în care am zis de ce eu, de ce mie. Dar prin toate Dumnezeu m-a trecut biruitoare și m-a șlefuit și îi mulțumesc că Dumnezeu, prin orice încercare și întotdeauna și seara când mă rog, am zis, Doamne, poți să mă trântești la pământ, poți să mă arunci în cea mai mare și grea furtună, dar trece-mă biruitoare. Numai atât am zis, Doamne, orice, prin orice mai trece, numai să nu stau departe de tine, să nu mă părăsești. În rest, din toată inima mă predau și poți prin orice greutate. Eu...
Spunea cineva, mai bine prin întuneric cu Hristos decât prin lumină fără El.
Da, așa este. Chiar așa este. Așa este.
Pentru prietenele tale de acum, cum te-ai defini, cum te consideri? Te consideri o persoană care le încurajează sau neutră sau cum te consideri?
În momentul de față, chiar duminică seara m-am pus pe genunchi și așa am plâns că Dumnezeu, așa o experiență mare și am zis, Doamne...
Spune-ne!
Am să și spun, n-am cum. Am zis, Doamne, oare mă mai iubești? Bineînțeles că există astfel de întrebări, pentru că și în dreptul meu sunt multe lupte și am zis, Doamne, oare te-am întristat? Oare fac eu suficient pentru tine? Și într-o zi a venit o clientă la mine și zice, Elena, te-am visat. Și am zis, Doamne, descoperi și clienților mei viața mea și ce fac? Zic, oare așa de mult am greșit? Astea au fost primele gânduri înainte ca clienta mea să înceapă să-mi povestească. Și zice, Elena, te-am visat că eram la o biserică cu tine și am văzut biserica arăta ca o boltă și câteva scări. Exact așa arată biserica Golgota de unde fac parte. Exact, este rotundă ca o boltă și când urci spre amvon are câteva scări. Te-am visat că erai cu mine și în partea stângă, zice, era o persoană care dădea în cărți și care... mă uitam tot spre persoana aia și tu erai lângă mine și la un moment dat ne-am pus și pe genunchi. Și zic, atât? Zice, da, atât am visat. Și vorbind cu un frate mai în vârstă, care știe mai bine, am zis, zic, frate Dorel, ce înseamnă visul meu? Visul clientei mele, pardon, nu-mi cer scuze. Și a zis, e așa de clar, Elena, visul, zice, Dumnezeu i-a arătat, i-a descoperit să stea nu de partea vrăjitorilor, nu de partea lucrurilor lumești, ci lângă Dumnezeu, să meargă cu tine la biserică. Și eu am înțeles la fel mesajul, dar parcă mi-era teamă să cred că atât de mult Dumnezeu mă folosește. Chiar mai am așa clienți care vin la mine și după ce pleacă îmi zice, Elena, atât de încărcat pozitiv plec și tot timpul când vin sunt încărcat cu probleme, cu greutăți, cu lucruri care mă frământă și sunt legate de ele. Și atunci, ce de fiecare dată când îmi zici de Dumnezeu, așa mă ridic spiritual și așa plec cu o energie pozitivă și oamenii sunt tot mai curioși să audă de Dumnezeu, dar noi trebuie să fim suficientă lumină pentru ei.
Pentru că în lumea noastră foarte mulți vorbesc despre energie pozitivă, despre gândire pozitivă, despre energie negativă, gândire negativă, energia pozitivă despre care, pe care o definesc astfel clientele tale, este de fapt dragostea lui Hristos, este Duhul Sfânt.
Cu siguranță.
Nu este o energie așa care vine de la stele sau vine de undeva din cosmos, aiurea. Nu,
sub
este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Sub nicio formă, chiar ieri dimineața a venit o clientă la mine și era așa nervoasă și supărată în trafic și în continuu mă înjura. Și zic Andreea, zic că lucrurile astea nu sunt de la Dumnezeu. Zic, asta face diavolul, vine să te înfurie, să te întristeze, să te îndepărteze de Dumnezeu. Zic, să-L întristezi pe Dumnezeu, zic, gândește-te cum se uită Dumnezeu la tine atunci când tu ești într-o astfel de stare de a înjura, de a fi nemulțumit și întotdeauna cuprins de mânia asta de lume. Și a început un pic să se plângă și să povestească cât e de greu. Zic, da, dar uite, Dumnezeu te iubește și te trece pe ei să te întărească. Și când a ajuns la lucru, m-a sunat și zice, Elena, de când am plecat de la tine așa bine mi-a mers, am găsit loc de parcare și am fost la medic și tot a fost bine și mi-a ieșit bine. Și zic, să știi că Dumnezeu a fost cu tine, nu eu. Dumnezeu prin mine ți-a vorbit pentru tine, nu eu. Eu sunt un simplu om. Zic, Dumnezeu...
Dacă tu ai fi zis, da, ce trafic infernal, nu face nimic primăria, da, ce oameni răi, atunci sigur ar fi zis, vai, ce rău mi-a mers toată ziua.
Nu cred că ar fi zis asta.
E vorba de abordare, este vorba să-L vezi pe Dumnezeu și să vezi lucrarea celui rău, să o identifici și atunci să treci de partea lui Dumnezeu.
Asta ar fi însemnat să-i spun, să o încurajez în ceea ce ea afirma. Iar eu să spun, să fiu de acord cu ea, ar fi însemnat și mai mult să o încarc. Și cu siguranță ar fi ajuns la lucru și mai încărcată decât probabil ar fi venit. Dar în momentul în care Dumnezeu a ales să-i vorbească în acea dimineață, chiar m-a sunat înainte să ajungă și mi-a zis, zice, să știi că am o dimineață tare proastă și o să întârzi puțin și era foarte nervoasă. Și în momentele alea când a venit în gândul meu, În mintea mea se dădeau tot fel de frământări, de gânduri, ce pot să-i spun, ce pot să-i fac, ce pot să... Și am simțit acel blocaj în care eu de la mine nu puteam să-i spun nimic, dar când a venit cercetarea la Dumnezeu pentru ea și a vorbit prin mine, nu mi-am dat seama cât de mult am făcut pentru ea decât când ea m-a sunat și mi-a mulțumit și era foarte, foarte bucuroasă.
Incredibil cum Dumnezeu face toate lucrurile noi, așa spune Biblia. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Tu puteai să rămâi să-ți plângi de milă toată viața, să trăiești cu ură, cu ranchiună, cu resentimente față de traumele prin care ai trecut, sau puteai să arunci totul asupra lui Hristos, ceea ce ai și făcut.
Am aruncat totul asupra lui Hristos pentru că asta a fost voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este, cum am zis, și dragoste și milă, dar este și un Dumnezeu gelos și mânios. Tocmai astăzi le spuneam colegilor mei că nu poți să slujești la doi stăpâni, și lui diavolul și lui Dumnezeu. Mă întrebau, dar ce e rău să trăiești în păcat înainte de căsătorie, să mai bei câte un pahar de vin, să mai fumezi câte o țigare? Ce este rău în lucrurile astea? Și am zis, atunci ce este rău ca Dumnezeu? Să te pedepsească. Ce este rău?
Foarte, foarte bun răspuns.
Cam astea sunt. Oamenii vor și cu lumea și cu Dumnezeu, dar nu se poate. Asta am încercat și eu, sincer. Am încercat și puțin cu lumea și cu Dumnezeu. Ce este rău să minți? Ce este rău să furi? Ce este rău să mai fumezi? Să mai înjuri? Chiar ce este rău? Este foarte rău. În momentul ăla Dumnezeu și-a mâna de pe noi și ne lasă asupra celor ce este rău. Adică este rău. Vedem când diavolul ne trântește la pământ, atunci vedem de fapt ce este rău.
La finalul interviului nostru, poate cel mai bun lucru este să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Te-aș ruga să te gândești la poate clientele pe care le-ai avut în ultimele zile sau la persoane cu care te-ai întâlnit de-a lungul vieții și să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, Tată, vin înaintea Ta și îți mulțumesc că prin mila și îndurarea Ta ai făcut ca toate lucrurile să fie după voia Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ales așa de mult și ai plătit un preț așa de mare, Doamne, pentru ca eu să fiu salvată din această lume. Doamne, Te rog să mă ajut să rămân lângă Tine și prin orice încercare mai trece să mă treci biruitoare. Te rog, Doamne, să mă faci lumină la locurile de muncă, Doamne, și la școală. Doamne Dumnezeule, Te rog să Te folosești de mine așa cum Tu dorești. Te rog să cercetezi și familia, Doamne. Să-i ajut să Te caute și ei și să-i cercetezi, Dumnezeule bun. Știu, Doamne, că poți să faci mai mult decât îți cer. Doamne Dumnezeule, mă predau Ție întru totul să Te folosești de mine. Dacă m-ai ales, Doamne, știu că ai planuri cu fiecare dintre noi. Doamne, acolo unde este durere și întristare, știu că poți să vindeci, Doamne, și unde este boală. Te rog, Doamne, să mă trimiți acolo unde este voia Ta și toate lucrurile care le fac să fie spre slava Ta. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să rămân lângă Tine toată viața mea și Te rog să-mi dai o familie așa cum Tu dorești, Doamne. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că m-ai ales ca și copil al Tău și Te rog să cercetezi fiecare suflet care ne ascultă și toți cei ce au nevoie de Tine, Doamne, Dumnezeule, coboare spre fiecare inimă, cercetează și vindecă, Doamne. Te rog să mai alegi suflete, Doamne, Dumnezeule, și să-i ajuți pe toți cei ce nu Te cunosc. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu Elena. Episodul de astăzi și episodul de data trecută am vorbit despre viața ei zbuciumată, teribilă, grea, în prima parte, dar plină de pace, de lumină, de dragoste, de liniște, din momentul când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.